Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 29-njy awgustu hepdeniň 3-nji günü. Habarlar günnelig gepleşigimizi ýadygda dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda daşawudylar lewaplylar buğday ýetip uwun meseletini çözmäge finansiýarlar. Aşgabatda poşta hyzmatlary yaramazlaşýar, gazet jurnallar giýjikdirilýär. Şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Odaly günüň täzeliklerini diňläň. Olary siziň dikkatiňize maksat Ataýew edirleýär. Günwatarın iri döwletleri Orsiýeti öz ýaranyny Siriýany çäklendirip, onu göz astyna almagy hemde ýurtda dowam edýän 7 ýyllyk raýa turşunyny ýene-de bir gumanitar krizisiň ýüze çykmagynyň öňüni almagy çagyrys etdi. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 27-nji awgustda geçiren telefon söhbetdeşliginde Siriýadaky ýagdaýlary hususan Türkiýe bilen serhetleşýän Idlib regionundaky insanperwerlik ýagdaýlaryny maslahat etdiler diýip iki ýurdun baş dolandyryş edaralary mälim etdiler. Lider Idlib velayatyny gumanitar krizisiň dölemeginiň öňüni almak üçin halkara harekete çağırdılar diýip AKT-nyň metbuat wekili Sara Sanders aýtdy. Birleşen Ştatlary, Fransiýa we Britaniýa geçen hepde Siriýa hökümetine hemiki ýara ulanmazlyk barada duýduruş eglan etdi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 27-nji awgustda Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assada gödäwçilik edip çäklendirmek boýunça Orsiýete öz başdak çağırış etdi. Belarus häkimiýetleri 3 kararsyz media guramasynyň ençeme jurnalistini B İta döwlet habarlar gullugundan maglumaty bir kanun ýollar arkaly ele geçirmekde ayyplap, olara garşy hereket gadagançylygyny girdi. 27-nji awgustda Germaniýanyň Deutsche Welle radiosynyň Minskdäki habarçysy Paul Yuk Bikowski öwrüni Derňew komitetiniň ýurtdan çykmazlygy tapşyrandygyny mälim etdi. Derňew komiteti B İta'nyň kompýuter ulgamlaryna edilenligi aýdylýan haker hüjümi bilen baglylykda Derňew işini alyp barýar. Belapan habar agentliginiň habarçysy Tatiana Karavyankova Adat Europa Adatlyk radiosyna beren gurrugyny öwrüniň hemde baş redaktor Irina Liushinanyň da ýurtdan çykmagyny näwelli wagta çelli gadagançylyk girdilenligini aýtdy. Karavyankova tut.by atly hususy onlayn täzelikler portalyny işleýän 4 jurnalisti de siýahat gadagançylygynyň girdilenligini aýtdy. Hukuk goraýjy toporlar bu çäreleri eli güýçli Aleksandr Lukashenko bilen onuň hökümetini tanqid edýän ýurtdaky garaşsyz guramalaryň sesini ýatyrmagy edilýän finansy hökmüne baha berýär. Belarusyň daşary işler ministrligi bu gurrunlary ret edýär. Orsiýetiň gorunmak ministri Sergey Şaygu ýurdun üstümizdäki aý 1981-nji ýyldan bäri iň uly harby täzelim türgünleşigini geçirjekdigini mälim etdi diýip Rus habar agentlikleri ýazýar. Şaygunyň 28-nji awgust aýdan sözleri metbuat habarlaryna getirildi. Ol Vostok 2018 adlandyryljak harby täzelim türgünleşigini Orsiýetiň merkezi we Gunnogor harby garnizonlaryna geçirilijekdigini, oňa 300 000 harbiýanyň 1000-den gowrak uçuryň ýurdun ýuwuşman hem-de demirgazyk flotlarynyň ikisiniň hem-de Orsiýetiň harby howa birikmeleriniň lesinin gatnaşdyrylacaktygyny aýdypdyr. Bu habar Moskwa bilen Günwatarın arasyndaky gatnaşyklaryň Orsiýetiň Krymy ele geçirmegi, onuň Siriýada we Ukrainada oýnaýan roly hem-de Birleşen Ştatlarda we Ýewropada saýlawlara gatnaşdy diýilmegi bilen baglanykda sowuk uruşynyň tamamlanmagyndan soň ilkinji gezek iň pes derejä baryp ýetýän wagtyna gabat gelýär. 28-nji awgustda Iranyň parlamenti ýurtda dowam edýän ykdysady krizis bilen bagly prezident Rohanyny soragy çagyrdy. Maýlygyn siýaseti bilen tanalýan Rohany 2013-nji ýylda wezipä girişeli bäri ilkinji gezek parlamentde soragy çekilýär. Kanun çykarjylar Rohanyny aprel aýyndan bäri hümmeti 2 hissä pesagaçyn riýaly gorumakda hödürleýän meýilnamalary, şeýlede ýurtda artýan işsizligiň öňüni almakda görýän çäreleri boýunça soragy çekýärler. Rohanynyň aşabirk siýaseti tarapdarlyk edýän köp sanly tanqidçileri ýadro şertnamasyny hemde Günwatar bilen atnaşyklyk atnaşyklaryň ýola goýulmagyna garşy çykypdy. Olar öňe Rohanyny wezipeden çekilmäge çagyrýarlar. Iranyň kanun çykarjylaryna Rohanyny häkimiýetden çetleşdirmek hukuky bar. Ýöne ýokary lider Ayatullah Ali Hamaney onuň 2021-nji ýyla çenli saýlanan möhletini tamamlamagyny makullaýar. Uwgan resmileri Täjikistan bilen serhetleşýän Uwgan welaýatyny näwelli uçur bilen Taliban güýçlerine garşy amala asyrylan howa hüjümini adyndan 8 jeňçinin öldürilendigini habar berdi. Bu hüjüm serhetde bolan atyşykda 2 Täjikistanlynyň öldürilmeginiň ertesi gün amala asyryldy. Uçurun kimleri değiştirdiği nämälim şeýle de Orsiýet bilen bir hatarda Täjik resmileri bu hüjümi öz harby uçurlarynyň ýa-da dik uçurlarynyň dahyllylygyny ret etdi. Orsiýetiň Täjikistanyň epetli harby kontingenti bar. Awganystanyň Täjikistan bilen ara çäkleşýän 1400 kilometrlik serhedine seýrek ýagdaýlarda çakmyşyk bolýar. Muňa garamazdan soňky bir näçe aýyň dowamyna serhediň alkymyndaky käbir welaýatlarda şol sanly tahardy howpsuzlyk ýagdaýlary yaramazlaşdy.